Prečítam Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, od 1. po 5. verš. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním poustalo všetko, a bez neho nepoustalo nič, čo poustalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Ešte prečítam zo Skutkov apoštolov z 27. kapitoly, a to najprv od verša 23. po verš 26. a potom od 33. po verš 37. Takže Skutky apoštolov, 27. kapitola, 23. až 26. verš. Tejto noci zjavil sa mi totiž anjel toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim, a riekol mi: neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť. A hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Preto buďte dobrej mysle, mužovia, lebo verím Bohu, že sa tak stane, ako mi oznámil. Musíme však priraziť k nejakému ostrovu. A teraz od 33. po 37. verš. Prv ako sa rozhodnilo, napomínal Pavel všetkých, aby si zajedli, hovoriac: už je tomu 14. deň, ako vyčkávate ohlade a nič nejete. Preto vás napomínam, aby ste si zajedli. Treba vám toho na vlastnú záchranu, lebo sa nikomu z vás ani vlas nestratí z hlavy. A ako to povedal, vzal chlieb, ďakoval Bohu pred všetkými, rozlomil ho a začal jesť. Na to všetkým vrátila sa dobrá myseľ a aj oni jedli. Bolo nás všetkých osôb na lodi 276. Najprv ten známy text, ktorý sa často cituje. Na počiatku bolo slovo. Bez nejakých teórií povieme priamo o tom, čo sa stalo v našich životoch. Na počiatku tvojho života bolo slovo Pána Ježiša Krista. Lebo začiatky sme mali všelijaké. Začiatkov bolo veľa. Začínal si niekedy chodiť do prvého ročníka základnej školy. Niekedy si nastúpil do svojho prvého zamestnania, to bol ďalší začiatok. Potom si sa oženil alebo si sa vydala, to bol ďalší začiatok v tvojom živote. A tak to bežalo ďalej. Prišli deti, narodil sa ti syn, potom bola svadba, oženil sa ti syn alebo sa ti vydala dcera, to bol ďalší začiatok. A jeden začiatok za druhým sa striedal a človek nikdy nenachádzal to práve, čo hľadal. Sklamal sa aj v školách niekedy, lebo raz tie školy skončil, aj to zamestnanie sa raz ukončilo a začal sa dôchodkový vek. Sklamal sa aj, povedzme, v deťoch niekedy, alebo keď sa aj nesklamal. Nebolo to také naplnenie, aké očakával od tých vzťahov. Čo teda hľada človek? Hľada pravý počiatok, ktorý sa nikdy nestratí. Počiatok, v ktorom je život. A to je jediný. Že sa ťa slovo Božie dotkne duchom Božím tak, že sa zmení tvoj život, že sa zmení tvoje srdce. Niečo nové sa začalo s tebou. A je to pravda. Začalo sa. A to sa volá už nie začiatok, to je len ľudský termín opäť, že začalo sa niečo nové. To je počiatok tvojho večného života, tvojej spásy. A z toho sa radujme. Takže čo bolo na počiatku tvojho života naozaj v pravde, čo aj ty môžeš potvrdiť? Bolo slovo Božie. Bez slova Boha živého bez slova Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí, vstaň, dievčatko, vstaň, hovorím ti, vstaň. A vstalo dievčatko, ktoré bolo už mŕtve. Lazar, poď von z hrobu. A ožil Lazar. To je ten počiatok. A takýto počiatok ľudia hľadajú a nevedia mnohí, že je iba u Pána Ježiša Krista. Takže kde ten počiatok bol? V tom slove a slovo bolo u Boha, ako som teraz povedal, u Pána Ježiša Krista. A Boh bol to slovo, to je Ježiš. Slovo, ktoré sa stalo telom. Toto slovo bolo na počiatku tvojho života. To je jediný tvoj počiatok pravý. Nikto iný ho nemohol začať tým počiatkom. Takže toto máme. My, ktorí tu sedíme, keď sme znovu zrodení, toto máme. To od Boha máme, ktorý je vo večnosti, ale prichádza, prišiel Ježišovi na túto zem, aby si mal život aj ty, a aby si mal pravý pokoj. Ním si poustal z prachu, ale už nielen ako stvorenie Božie, ale ako dieťa Božie teraz. Stal si sa dieťaťom Božím, účastníkom Božej rodiny. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Až teraz máš svetlo. Až teraz sa ti otvorili oči. Až teraz vieš, kam máš kráčať za Ježišom. Nejdeš k hrobu. Nejdeš ako mnohí malomyselní k smrti, lebo mnohí povedia, čo už iné ma čaká. Vek sa mi nachýlil, idem k hrobu. Každý ide predsa k hrobu. Ty máš inú správu. Zomrel za teba Ježiš. Ty ideš do života skrze Ježiša, lebo máš darovanú jeho spravodlivosť. Toto svetlo svieti v tme. Aj keď máš niekedy ťažké myšlienky, aj keď ťa tma obkľučuje, toto svetlo nezhasne. Tma ho nepohltí. Ale prečo takýto úvod? Lebo toto máme žiť. My toto máme možnosť žiť. Nie popočúvať. Možno sa to dobre popočúva a človek bude vedieť o tom hovoriť aj iným. Ale nás zaujíma život. Ty chceš žiť. Ty nechceš iba sa vzdelať a odísť domov a povedať, som o dačo múdrejší, o niečo múdrejší. Ale ako žiť toto? A toto ľudia nevedia. Toto zbory niekedy minú, lebo nie toho, kto by im povedal, ja tak žijem a podám vám o tom svedectvo. Je málo takých, ktorí podávajú svedectvo, ja v tejto moci, v tomto Božom slove, ktoré je životom, žijem. Takže teraz máme od Pána prijať dar a ty ho príjmeš, keď nebudeš protestovať. Ako toto žiť v moci Božej? V moci tohto slova. Čítali sme o búrke na mori v skutkoch apoštolov. Ty si tiež na mori. Tento život, tento svet je ako rozbúrené more, kde tvoja loď nemá istotu. Musí byť zakotvená, aby v tej najťažšej búrke, alebo keď dorazí k nejakému ostrovu, ktorý nemôže byť ľubovoľný, mala stabilitu, aby sa nerozbila. A keď sa rozbije, keď to Boh dovolí, tak to bude len dobre, lebo zistí sa, že to bola organizácia a nie práve telo. To, čo sa rozbije, aj to je pre tých, ktorí sú živí v Kristu, dobre, lebo niekedy sa obalíme do takých domov, do takých lodí, do takých štruktúr vo svete, ktoré sú navonok dobre, zdajú sa pevné, bezpečné, ale v búrke neobstoja. Pavol tu povedal jedno napomenutie. Mali ste ma posluchnúť a nehýbať sa od Kréty. Inak by sa nerozbila tá loď, lebo by bola premenená na živý prístav, na živú loď. Ale my musíme skonštatovať jedno dôležité. Nepočúvame tak písmo, ako by sme mali. Nepočúvame svedkov Božích, lebo máme starosti sveta, máme rýchly spôsob života, nestihneme dopočúvať všetko. A tak si myslíme, zajtra ťa popočúvam o tej veci. Dneska nemám taký vnútorný pokoj, aby som si dokonca vypočul tú dôležitú informáciu, ako sa mám zachovať a aké slovo mi je darované Boha živého. Tak dnes je na to, toto napomenutie, že dnes nám ukáže tú našu Krétu a my sa môžeme poučiť a tam si nechať tú loď pristaviť, lebo ju máme živú, sme oblečení do moci slova Božího, do spravodlivosti Ježíša Krista a nerozbije sa takáto loď. A to, čo sa už rozbilo doteraz, lebo sa rozbilo v tvojom živote veľa, aj v mojom, v našich životoch, to môže odplávať pokojne, ale my, akú loď máme, do čoho máme byť oblečení, to je dnes podarované tebe nám, lebo odtiaľ vyjdeš už oblečený. Do takej výzbroje, do takého odevu spravodlivosti, ktoré ti nikto nezoberie, ktorý ti nikto nevezme. Takže najprv slúžim Bohu, preto sa mi slovo Božie ozýva. To je prvý dôkaz, ktorý musím povedať, aby nikto nemal potom pochybnosti v myslení. Odkiaľ ty toto vieš, že teraz ja dostanem mocný odev a aký to bude? Opakujem, tak ako Pavol, tak mi to bolo dané už pred 20 rokmi. Tento verš som počul a preto som mohol potom slúžiť mnohým v moci a v pravde slova. Tejto noci zjavil sa mi anjel, čiže slovo, posol, poslané slovo toho Boha, ktorému patrím a ktorému slúžim. Zjavené slovo. A riekol mi, neboj sa, Pavel, pred cisárom musíš stáť. Kto je cisár? Cisár je ten, ktorý predstavuje pozemskú moc a všetko, čo má nejaké atributy pozemskej moci. Ľudia sa koho boja? Čoho boja? Boja sa vo svete zbraní tohto sveta. Boje, vojny, zrážky, jeden víťazí nad druhým, to sú pozemské boje a vojaci v nich bojujú a zabíjajú jeden druhého. A žijeme v strachu pred vojnou, pred nečakaným útokom nejakého nešlachetníka. Takže my sme ohrození, stále sme v strachu, stále máme nejaké obavy, pokiaľ nie sme schopní sa pred cisára postaviť v Božej zbroji, v Božej moci. A teraz je otázka. Keď sa ty máš pred kohokoľvek, kto je mocný v tomto svete, a to aj nábožensky mocný, lebo aj politika je náboženstvo. Kresťanstvo práve nie je náboženstvo. To je nasledovanie Krista. Ale keď sa ty máš postaviť pred niekoho, kto je mocný, kto v tomto svete sa, čím ďalej to viac pozorujeme, vynára nečakane so zbraňou a zabíja. Dejú sa vraždy, smilstva, cudzoložstva, znásilňovania, únosy. Otcovia už znásilňujú svoje céry. To všetko čítate. A aj ty sa z istého hľadiska bojíš, čo bude so mnou. Aká moc sa predo mňa postaví. Tak teraz sme obliekaní, a teraz pozorní buďme, do tej inej moci, v ktorej jedine obstojíme proti akémukoľvek cisárovi, proti akejkoľvek pozemskej zbrani. Takže pred cisárom musíš stáť, to je nevyhnutné. Nemôžeme utiec z tohto sveta. Nemôžeme utiec zo starostí, ktoré nás obklúčujú v rodinách a v spoločenskom živote. To sa nedá. Kláštor si nepostavíš taký, aby si povedal, tu mám pokoj a bezpečie. Takže toto sme si vyriešili, my musíme stáť pred tými, ktorí nás niekedy tou pozemskou mocou obklúčujú. No ale teraz nás dnes pripraví Pán, aby sme obstáli. Nie len stáli, ale obstáli. Ako obstojíme? Tak najprv, a to sa zdá, že to je o inom teraz reč, odklon, ktorý bude znamenať niečo úplne iné, než by človek vo svete si pripravoval na to statie pred cisárom. A teraz si premente cisára na nepriateľa, ktorý vás týra v susedstve, na človeka, ktorý vás trápi v rodine, kohokoľvek vidíte okolo seba s pozemskou zbraňou, ktorý sa neklania živému Bohu, ten pôsobí mocnosťou tých temných síl. Ale my ten odklon teraz prijmime ako to jediné práve riešenie, po ktorom sa už budeš môcť vrátiť do tých pozemských povinností a postaviť sa proti každej moci, ktorá chce hubiť len ako na nespravodlivosť. Takže ten odklon, a to je riešenie. Buďte dobrej mysle. No ako mám byť dobrej mysle, keď ma týra blízky? Keď mi berie najbližších? A tak ďalej. Ale keď niečo Boh povie, tak pripravil aj konkrétnu realizáciu. Ako sa ti teraz dobrá myseľ vráti, keď ju máš rozbitú, schizofrenickú a tak ďalej? Tak prvé je, verím Bohu, že sa tak stane, ako oznámil. Teraz niečo nám oznámi Božie slovo. Ako budeme ľuďmi dobrej mysle? Musíme priraziť k nejakému ostrovu. To sú všetko obrazy, ktoré nič nehovoria. K ostrovom sme prirazili veľakrát. Aký to bude ostrov a ako k nemu prirazíme? No a teraz je ten proces. Pavol, čítal som to medzi 33. až 37. veršom, hovorí toto. Zajedzte si. To je riešenie zrazu, preto aby som obstal všade. Veď o pôste sa hovorí, keď mám obstáť. Ľudia sa zriekajú určitých pokrmov a si myslia, vtedy Boh sa na mňa pekne pozrie, zhliadne na mňa, že som dobre konal, takú dobrú bohoslužbu domácu, lebo som sa postil. A Pavol hovorí, zajedzte si. Ale ako? Pripravuje sa hostina, spoločenstvo dvoch, troch, pri ktorom neobstojí nejaká moc temnosti. To je jediné spoločenstvo, Večera Pánova, hostina s pravým slovom Boha živého, s chlebom a vínom, kde neobstojí nejaká mocnosť sveta. To je jediné vlomené kráľovstvo viditeľné pre okolitý svet, Večera Pánova, kde sa nič iné nemôže diať, len pravda, lebo kto by tam nedial sa alebo nekonal pravdu, skončí ako Judáš, ktorý vstal od takejto hostiny a šiel a obesil sa. Nie je možné na Večeri Pánovej obstáť v lži. Tam lož nemôže byť skrytá do tmy, ale v svetle sa všetko vyjaví. A keď by sa priblížil nešlachetník k tvojej rodine odo dňa, keď ty budeš žiť v charaktere, v poslaní Večeri Pánovej, tak neobstojí. Bude sa vyjavovať každá lož, každá pretvárka. Takže druhýkrát opakuje Pavol, napomínam vás, aby ste si zajedli. Aké jednoduché riešenie a vlastne blízke hĺbke nášho srdca nám dáva Boh. Nehovorí nám výkony podávať. Hovorí, stretnite sa v láske. Treba viac alebo lepšie riešenie, vyššie, hĺbšie, širšie. Múdrosti nám treba, ako je táto múdrosť. Majte spolu obecenstvo viery pri jedle. Prečo pri jedle? Niekedy hostiny a jedla mali veľký význam. V pohanstve slúžili božstvám, lebo sa tam oslavovalo všeličo. Človek sa oslavoval, jeho vek sa oslavoval, ľudský vek sa oslavoval, mnohé, mnohé ďalšie veci. A tam pohanská hostina slúžila niečomu, čo malo ukázať buď na naše schopnosti, buď na to, že sme začali počas tých hostín hovoriť o svojich úspechoch. Čo všetko sme my dosiahli, aký sme skvelí. A to bolo božstvo márnosti. V Izaiášovi v 65. kapitole je to napísané, strojíte stôl Gádovi, to je boh šťastia, a mení mu osudu. To znamená, vy takéto stoly si strojíte. A tak ste si zvykli v rodinách, že to už ani nepovažujete za niečo pohanské. Máme oslavy seba, svojich detí, svojich úspechov. A keby tam sa chcel ticho priblížiť Pán Ježiš, tak povieme, ty tu nemáš teraz miesto. Teraz choď odtiaľ preč. Odiď na chvíľu. Zavolám ťa, keď ja budem chcieť. Tak sa správajú ľudia, kresťania. Tak sa správajú kresťania. To treba povedať. Preto vás napomínam, znova to slovo teraz podčiarkujem, čo hovoril Pavol, aby ste si zajedli, ale ako? A ako to povedal, ukázal im ako. Vzal chlieb, ďakoval Bohu pred všetkými, rozlomil ho a začal jesť. To nie je iba niečo technické, že poďakoval, lebo je to tak dobre urobiť zo zvyku, ale poďakoval živému Bohu svedecky. Povedal vetu dve, kto je jeho Boh, čo všetko s jeho životom urobil. Keby si tak sa doma správal počas raňajok, počas obeda, počas večere, vošla by do tvojho domu, do tvojho bytu nielen žehnajúca modlitba darovaná z Ducha Svätého, ale vytvorila by sa ti rodina, uprostred ktorej by Pán Ježiš bol jej spravodlivosťou, jej pokojom. Také je to jednoduché. Nič iné nám neradí Pán Ježiš dnes len toto. Stretávate sa doma. Nikto nemá výhovorku a nepovie, my sa nikdy doma nestretneme, manželia. Stretávame sa. Začína sa teraz naše vyznanie pokania. A keď sa stretávate, stretávate sa v mene Pána Ježiša, ďakujete Bohu za ten svoj deň a za ten svoj stôl a pokrm v pravde. A môžete manželka manželovi a manžel manželke svedecky povedať, ako to robili niekedy v Izraeli, otcovia deťom, kto je váš Boh? Nie, my to nerobíme. My máme v nedeľu v kostole bohoslužby. Čiže vy si nectíte Boha naozaj každý deň a pri tých daroch viditeľných, ktoré sú na stole, nevidíte jeho žehnajúcu ruku? Vidíme, ale neberieme to až tak vážne. Jeho ruka, ako povedali mnohí filozofi, to je jej práca žehnať. Nás to ďalej nezaujíma. To sú urážky svätého Boha. Teraz, keď sa chvíľku zamyslíme, je to ťažké, čo Boh žiada od každej rodiny? Izaiáš 26. kapitola hovorí, ľud môj, choď, zavri sa na malú chvíľu do svojich izieb a konaj pravú bohoslužbu. Pýtal som sa, viete, koľkých rodín, či to robia kresťanských? Mnohých. Nedávno som mal rozhovor s jednou rodinou zo Spojených štátov. Ani oni to nerobia. Nerobí to skoro nikto, koho sa pýtam. A ja žasnem. Je potrebné k tomu veľa ceremonií? Potrebuješ si obliecť na také stretnutie pri rodinnom stole rúcho? Potrebuješ nejaké žezlo? Potrebuješ čas, o ktorom povieš svedecky najbližším, nie je to môj čas, je to Boží čas. Je to Boží deň, chvála patrí za to Bohu, čo mám okolo seba. A už by sme aj mohli skončiť, lebo každému to bolo jasné, čo som dnes oznámil. Pán Ježiš chce, aby tak ako na tejto lodi v búrke, v kritickej situácii bolo spoločenstvo jedla, ale ako duchovného najprv jedla, tak nielen na tej lodi to má byť, ale tak chce, aby aj na tej lodi nášho života každodenného sa to dialo. Takže každému to bolo jasné, čo som mal dnes oznámiť podľa vôle Božej, že keď takúto hostinu budeš mať denne a vraciame sa od toho odklonu, od tej odbočky zdánlivej, ktorá ale bola jadrom, k tomu, že až potom budeš môcť pred cisárom stáť. Až potom budeš môcť pred nepriateľom, susedom, pred zlým človekom, ktorý ťa doteraz týral a rozbíjal tvoju rodinu, až potom budeš môcť stáť. A ľudia hľadajú riešenie, k akému psychologovi ísť, aby sa nešťastný život môjho blížneho alebo môj zmenil, aké procedúry absolvovať, akú alternatívnu medicínu hľadať. Pán Ježiš hovorí, je to veľmi jednoduché, nič nechcem iné. Len si sadnite za stôl, ako som sedával s neviestkami, ktoré už boli pohnuté, s opilcami a tí ma potrebovali, lebo boli hladní po slove živom. Takže záver je teraz naozaj ten, ktorý som tu v jadre ako odbočku, ale to je jadro, hovoril. Keď chceš obstáť pred pokušiteľom, modli sa, aby si mohol mať obecenstvo viery vo svojom dome. Keď chceš mať odpustené hriechy a darovaný večný život, modli sa, aby si mohol prichádzať k pravému pokrmu, k písmu svätému. Keď chceš mať aj ten pridaný, požehnaný život, naozajstný, ten viditeľne, teda z hľadiska toho tej viditeľnosti naozajstný chlieb, modli sa modlitbu, aby uprostred bol darcom Pán Ježiš. Z jeho ruky prijímame, jeho ruke máme byť vďační. Takže vôbec to nie je ťažké. Len diabol, pokúšiteľ, oklamal ľudí, že musíme robiť veľa iných úkonov, musíme si pomôcť vlastnou horlivosťou, vlastnými skutkami vlastnej spravodlivosti, musíme vymyslieť nejakú liturgickú ceremoniálnosť a tak ďalej. A potom zisťujeme, že keď to všetko vymyslíme, vnútri ostáva prázdno, lebo toto najpodstatnejšie sme minuli. Takže odteraz už nikto nebude mať výhovorku, kto tu dnes z milosti a z lásky Božej prišiel, aby počul pravdu, že nevie, kde je riešenie pre pokoj jeho osobného života a pre pokoj jeho rodiny. A už teraz vie dokonca, kedy nájde odvahu stať aj pred ľuďmi, ktorí ho doteraz týrali a jeho rodinu alebo jeho život rozbíjali. Takže potom sa vrátila všetkým dobrá myseľ. Tu máš dar dobrej mysle. Nebudeš o ňu pripravený. A oni jedli. Je tu vyrátané. Bolo nás všetkých osôb na lodi 276. Tak keď tých 276 mohlo byť poslušných, čo je viac ako dvaja, traja v rodine, tak nebolo by to možné aj pre nás. Máme vo svojich bytoch svoje stoly, vďaka Bohu. Máme zodpovednosť v srdci ešte, nebola nám vzatá. Vráťme sa teda teraz do svojich domov alebo tam, kam pôjdeme, ale už neurobme to, čo sme možno včera urobili. My nebudeme ďakovať ani dnes, niektorí povedia, lebo nie sme na to zvyknutí. My to len tak v srdci si budeme nosiť. Alebo iní povedia, ešte sa musíme niekoľko dní pripravovať, aby sme sa osmelili. Pán Ježiš povedal dnes, keď počuješ jeho hlas, nezatvrduj si srdce pred jeho slovom. Takže tak sa ti teraz vracia dobrá myseľ. Ešte na záver, krátke varovanie, aby sme vedeli, že budú okolo nás stále aj zvody a pokušenia, ale my im už odoláme. A to je už spomenutého Izaiáša zo 65. kapitoly, na záver prečítam. Skôr než začnem čítať, ešte dve uvádzacie vety. A dobre ich počúvajte, lebo teraz sa to s vami stalo aj so mnou. Ono sa to stalo už dávnejšie, ale potrebovali sme to obnoviť v sebe, alebo nechať to v sebe obnoviť. U niektorých sa to nestalo, a tí nech za to veľmi ďakujú, že sa taká veľká vec dneska s nimi udeje. Takže toto som predoslal, aby ste vedeli, čo sa teraz stalo s vami, alebo čo sa obnovilo v nás. Stali sme sa tým dobrým muštom v strapci hrozna, tým pravým zvyškom ľudu Božieho. Sme prebudení ako spasený, vyvolený Boží ľud, aby sme žili tak, ako som to pred chvíľkou zvestoval. A teraz budem čítať, a keď toto prečítam, tak uprostred budete vnímať aj jedno varovanie. A pred tým sa chráňte, čo prečítam ako varovanie. Na záver čítaného textu budete môcť prijímať, keď to budem čítať, veľké požehnanie pre seba, lebo ste sa dnes stali služobníkmi Božími, keď ste prijali dnešnú zvesť. Od 8. verša po verš 16. čítam Izaiáš 65. kapitola a to bude záver. Takto vraví Hospodin, ako nachodia muž v strapci a hovoria, neznič ho, lebo je v ňom požehnanie, tak urobím kvôli svojim služobníkom, aby som celok nezničil. Z Jákoba vyvediem potomstvo a z Júdu vlastníka mojich vrchov. Moji vyvolení ich budú vlastniť a moji sluhovia budú tam bývať. Šáron sa stane pastvou pre ich ovce a údolie Achor pasienkom pre dobytok, pre môj ľud, čo ma hľadal. Vás však, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabudáte na môj svätý vrch, ktorí strojíte stôl pre Gáda a mení mu, nalievate obetné víno, vás určím pod meč. Vy všetci sa skloníte na jatke, lebo volal som a neodpovedali ste. Hovoril som a nepočúvali ste. Robili ste, čo sa mi nepáči a vyvolili ste si, v čom nemám záľubu. Preto tak vraví Hospodin Pán. Aj hľa, moji služobníci budú jesť, ale vy budete hladovať. Aj hľa, moji služobníci budú piť, ale vy budete žízniť. Aj hľa, moji služobníci sa budú tešiť, vy však budete zahanbení. Aj hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, vy však budete kričať pre bolesť srdca a kvíliť pre skľúčenosť ducha. Svoje meno zanecháte na preklínanie mojim vyvoleným. Hospodin pán ťa vydá na smrť, ale svojich sluhov pomenuje iným menom. Kto sa požehnáva v krajine, nech sa požehnáva verným Bohom. Kto prisaha v krajine, nech prisaha na verného Boha. Lebo zabudnuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom. Takže dobre sme rozumeli, čo je prekliaté a čo je požehnané. Nepočúvať Boha a strojiť si vlastné stoly šťastia, to je prekliatie. Voliť si Hospodina a voliť si jeho stôl a voliť si obecenstvo viery so slovom Božím uprostred, to je otvorená brána pre naše nové meno. Pre nové meno tohto zboru, pre nové tvoje osobné meno. Píše sa o tom, zakončíme to novozákonne v zjavení Jána v 3. kapitole. Takže prečítam teraz to novozákonné potvrdenie toho, čo nám bolo zasľúbené. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. Čo skoro prídem. Drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevýjde a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha i moje nové meno. Takže dnes sme mohli prijať ubezpečenie o tom, že je ti darované nové meno. Si Kristov. To znamená v pravde kresťan. Amen.